Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.
Argi zirrinta zenian, kalian, Donibane hirian. Treina hartzera ninduan, goguan, pena nuela ala. Neska txaino babidian, nabian, ikusi nuenian. Haren zaman ikartzian, neskian, unki nuen erian. Ai, 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 neska txa, goizeko lambro txa, zure soak zauztan, goizarra. Eta ikaran, jarri nintzan bertan, zure ondo hartan. Baionarako ziraren nire baditut ogoi urte, ustal ez ditut nik bete, zukote baduzu jahoen beste. Zerradin dutan jakitek, zer ditek iretako egite. Xuxena golitzak irek entzuten, bai alestro.
Editargin jarraitzen dugu entzule, eta orain hain zuzen gaur arratsaldean bertan aurkezten den liburu bat izanen dugu mintzai. Halaxe dio, autoa, aurra, bidaia. Zenbat falta da, nola azaldu distantzia ume gozetu nekatu urduri bati, nola neurtu denbora. Zenbat abesti, zenbat urte betetze, zenbat herri izen kabitzen dira espetxealdi batean, kartzelara bistan joatea ohitura baino gehiago bizimolde duen aur bat gero nerabe, gero gazte, eta kartzelan baizik ikusten ez duen aita. Xalotasunetik abiatzen da liburonetako narratzailea, berak aukeratu ez duen Matazan puskaz-puska bidea aurkitu nahian. Mansilla del Mulas Daroka Aranjuez etxea, ezin ulertuak, gaizki ulertuak, eta ulertu nahi ezak ere etxe izandako kartzela nola bihurtzen den badena. Errepide bazterreko jatetxeak eta harrapaketan jolastea etxea. Ume motxiladun baten bizipenak jaso ditu ez izan Artolak bere aurreneko nobelan denboran luzatutako sakabaneketan murgildu eta orain arte literaturan kontatu gabeko espazio bati hitzak jarriz. Eta hain zuzen ere horren inguruan arituko gara Gurpilak ez izanekin ongien torria gurera lehenengo aldiz.
Herrik asko, bai.
Hoixe da, bera, aipatu dugu oraintxe solasaldia hasi aurretik, baina haze, bueno, bidaia izaten ari den hau ere, liburuaren abera, izan ere argitaratu denetik, ba, aizu atentzioa eta bi guztiak horretara begira jarri dira, ez? Sentsazio horrekin zaude?
Bai, egia zanen, espero horrelako dimentsioa hartuko zuenik liburuak, igual enuelako otzean pentsatu nahi ere, pizkat, ez dakit, paniko pizkat igual eragingo zidalako, baina bai, maitasun pila bat jasotzen ari naiz, liburuak ere han eta hemen dabiltza bueltaka, bigarren edizioa ere heldu berri daia txalapartara, orduan posarren, bai, zurrunbio batean, baina bai. Posik bai.
Hori da, ba, lehenengo eleberria izateko ez dago gaizki, eta egia da, ba, liburu bat idazteak baduela, pixka bat jauzi egitaren sensazio horretatik haunitz, eta ala bizitzen ari zarela, ez? Osea, zuretzako zer nolako jauzia izan da liburu hau idaztea?
Ba, izan da bidai bat oso aberasgarria, egia esan, eta pixkat, bueno, berria, hasieratik ibili nintzelako pixka galduta, bueno, ja buruan eukanean agian liburu bat idazten ari nintzela, eta enekien oso ondo zer egin behar den hori pentsatzen duzunean, eta jarri nintzen harremanetan inguruan nituen gainontzeko sortzaile batzuekin, eta galdetu nien aizuek zer egin behar da liburu bat idazten ari zarenean, eta haiek jarri ninduten harremanetan gara zirekin, eta ba, pospozik egin dut bidea berarekin, ikaragarri lagundu nau, eta bai, orain justo gara ziri komentatu diotera, ikusi dut nira aurpegia hor poster gigante batean,
bai.
Postuan, eta oraindik horretara naiz oitzen Bai, kostatzen zaitu orainik nire aurpegia ikustea, elkarrizketak irakurtzea eta baina bueno, pizkanaka.
Hori da liburu bat argitaratzearen bide horretan bai. Badauden bertzelako urrats hoiek, ez? Badelako, bai. Badelako bidaia bat eta orain gainera, ba azoka garaietan gaude eta hor ba bueno, beintzat badaukazu aukera, ez? Idazleekin, irakurleekin barkatu hartu emana ere bai edukitzeko. Orain artean zer nolako feedbacka iritsi zaitzu irakurleen aldetik?
Ba oso polita eta oso intentsoa. Egin ditu ja, bueno, ez dakit ez ditut zenbatu, baina aurkezpen nahikotxo eta aste honetan ere egin dut lehenengo irakurle txokoa eta jendea oso unkituta ari da hurbiltzen igana, esan didate oso liburu emozionala dela, asko mugitu dituela eta eskertzen dutela ere, bueno, ba, errelato guzti honetan nola baiteko ekarpentxo hori egin izana eta orduani pospozik hori, pos lehen esan dizudan berdina, burbuia moduko batean, hasieran, baina ikusita jendearen harrera ere positiboa izaten ari dela, baina egin dudanarekin ere askoz konbentzituago gelditzen naiz.
Bai. Motxiladun aurren gaiari heldu diozu, akaso bazen gai bat etzena orain arte landua izan, gainera ikuspegi horretatik, ez?
Bai.
Bazegoen beharra nolabait.
Bai, eta pizkat horretatik horregatik ere erabaki nuenik hauzela momentua horretarako. Egia da, bueno, azken boladan hasi ginela, zertxobait duela urte batzuk zertxobait aipatzen motxiladun umen inguruan, baina horren inguruan hitz egiterakoan beti egiten genuen helduen begiradatik, umei inolako lizentziarik eman gabe bizitzen ari ziren horretaz hitz egiteko, eta nik ere liburuan egia da, bueno, ba, nik ja gazte bezala idatzi duan liburu bat izan arren, nahi niola pizkat egora horri buelta eman, eta ume baten ahotsa ekarri liburura. Eta bai, horretarako bueno, bidea oso polita izan da, elkartu naizelako gainontzeko bueno, beste motxiladun ume batzuekin ere, haien bizipenak ere liburura ekartzeko eta bai. Fikzioa sortzeko horretatik abiatuta, eta bai, oso aberasgarria.
Ze, erranen dugu, fikzioa dela, autobiografikotik baduen arren, bertzelako historioak ere bildu dituzu, eta islatu nahi izan dituzu, nolabait, historio honen barrenean, ez, eta intzaren pertsonaia horren bitartez, ez?
Bai, bai. Liburua idazten hasi nintzenean, eneukan oso argi ze formatu edo ze generotan zailkatu nahi nuen, edo zer zen sortu nahi nuena, baina berehala deskartatu nuen autobiografiarena, iruditzen zitzaidalako batetik, bueno, ba, beldurra eragiten zidala edo paniko esteniko pizkat horrela nire pertsona talkual jende aurrera ateratzeak, eta bestetik iruditzen zitzaidalako herri honetan horren beste motxiladun ume egonda, bakarraren bizipenetan oinarritzeak utxune asko sortuko lizkiokela errelatoari. Eta orduan, ba, saiatu naiz baliatzen ariketa kolektibo bat egiteko, idazketa prozesuan, eta orain ere ba, aurkezpenetan, irakurletxokoetan eta barre ere bai.
Norberaren bizipenak, norberanak diren enean, kasik ere bai, ezinezkoa da ere bilatzea pixka bat dena bilduko duen, bizipen guztiak bilduko dituen kontakizun bakar bat, ez?
Bai, bai. Eta batzutan distantzia hartzea ere zaila izan da, beste batzutan errezagoa, fikzioa sortu dudan arren oso bizipen errealak izan direlako herri honetan, eta orduan askotan, bueno, liburuan jasota duen pasarte batzuk asmatuak izan diren arren oso errez irudikatzen duelako nire burua edo gaur egun motxiladun aur direnena ere bai, ez? Orduan, bai, emozionalki izan da oso gora beratxua idazteko prozesua ere bai, baina asko ikasi dut ere bai, oroitzen ez nituen gauza pila bat eta zitz egin dut ere amarekin eta aitarekin adibidez, eta bai, polita izan.
Horretarako ere balio izan du, ez? Bidaia bai. Bat ere bai egiteko guzti honetan zehar, eta bertzu modu batera ulertzeko ere bai, ez? Azken batean, badira gauzake liburu honetan, akaso, ba, bizipen hori, lehenengo pertsonan, bizi ez dugunentzat, bertzelako ikuspegi bat ere bai eman dezaketenak eta ematen dutenak, ez? Ze, akaso, motxiladuna horretan pentsatzen dugunean, pentsatzen dugu, ba, bidaia hoietan, ez? Kartzelara, bizitara, bidaia hoietan, baina hortik kanpo noski mundu oso bat dago. Eta bai. Ez du zertan gainera, kasu, grisa izan behar,
ez? Hori da, bai. Nahi nuen pixka taldeen du drama absolutotik. Iruditzen zitzaidalako gutako asko izan garela ume zoriontsuak. Ikasi dugula tokatu zaigun horrekin bizitzen, eta bueno, ba, gure etxeetan eta inguruan genituen pertsonek egin duten lan sostengulanari esker, lortu dugula ba, posik ere bizitzea gure haurtzaroak. Eta hori ere karri nahi nuen liburura, ez? Iruditzen zitzaidalako askotan, dakit, biktima izaeratik edo pena ematetik hitz egiten genuela asko edo horrela begiratzen gintuela jendeak eta pizkat nahi nuen ere horrekin apurtu liburuarekin.
Bertza, apurtzeko bertzu modu bat ere bai iduritu zait eta hitz eginen dugu personaiaren ahotik, ez? Intza personaiaren ahotik. noski bertze fase bat bada, adibidez, kasunetan aita kartzelatik irteten den momentua, ez? Uste dut akaso hori ere izan daitekeena gauza deigarrienetako bat, zer gertatzen den momentu horretan, ez?
Bai, hori bai izan delako eta jarraitzen duelako izaten tabu bat oso handia. Bai, nik uste dut espetxearen gaia eta motxiladun umen egoera batzuetan jodugula asko erromantizatzera edo pizkat ez dakit eskola moduko batzuk eraikitzera eta askatasun egunarekin ba beti pentsatu izan dugula sufrimendua ja hor bukatzen zela, ez? Eta orduan ja hortik aurrerako guztia posgarria zela. Eta nik nahi nuen pizkat hori horrekin hautsi ere bai nola bait, etxeratze prozesuak ere aldapatsuak izaten direlako, ez? Ikasi behar duzulako bat batean bizitzen kasi ezagutzen ez duzun guraso batekin, bikoteak ere igual espetxan egon aurretik ez zuen elkar bizitza konpartituta ari dira haiek ere ikasten, orduan, bueno, hor dauden lurrikara horiek ere nahi nituen pizkat liburura ekarri, asko sakondu gabe, baina, bueno, ba nahi duenak ari horri ere tira egiteko eta...
Hori da.
Azka egiten jarraitzeko.
Hori da. Azken batean, bueno, herri honen errelatoa eraikitzen doan zerbait ere bada, eta alde horretatik ez dakit pentsatu izan duzun liburua idatzi bitartean, nola ez erori estereotipoetan, edo horretarako tendentzia joera, edo ez dakit izan duzun momenturen batean, edo burruka hori egon ote den zure barrenean.
Umearen ahotsa hartzen duen ezerdigunean ikustut horrek asko erraztu didala panfleto testu batetik aldentzen, ez? Eta egia esan oso modu naturalean aterazitzaian testu bat oso emozionala zena, orduan ez dut nire burua gatazka horretan topatu egia esan. Ez, eta gerora aurkezpenetan ere gehiago ari garen zentratzen liburuan bere horretan eta ez testu ingurua aztertzean edo dena delako, hori ere igual baselako nik neukan kezketako bat. Bai, uste dut pizkat aldentzen ari garela horretatik eta bai, espetxaren zurruntasun horretatik ari garela aldentzen eta pizkat, bueno, ba, zirrikitu horietatik bihotzak pizkat zabaltzen, negar egiten eta harrako kontuak.
Beharrezkoa den zerbait, ez? Bidaia emozionala egiteaz, haunitzetan, ba, zentratzen gara bertzelako bideetan eta horrelako irakurketak eta idazketak behar ditugu. Akaso, ate bat ireki duzu,
Ba, gustatuko litzaidake, bai. Egia esan, nik liburu hau idatzi duan aurretik ere egon dira bestekide batzuk egin dituztenak, bestelako ekarpen batzuk. Miren Azkaratek adibidez liburu bat kaleratu zuen erbesteratuen seme-alaben bizipenak jasotzen zituena. Eta, bueno, nabaritzen nuen, ja, ari ginela errelatoa besterpin batzuetatik ere likatzen, eta momentu egokia zela nik ere, nik nituen baliabidekin beste ekarpentxori egiteko.
Hori da, gaur arratsaldean 7:30etan aurkeztuko duzu hemen liburua, zer nolako aurkezpena izaren da, garazi ondoan izaren duzu pentsatzen dut, ez?
Bai. Solasaldi txikitxo bat antolatu dugu, bai, eta bukaran egongo da beti bezala tartea jenteak
galderetarako eta bar, ba hemendik gonbita luzatuko dugu ere bai, gure entzuleei ba bertaratzeko 7:30etan hementxe Sarasate pasalekoan izanen dela, Txalaparta argitaletxearekin elkarlanean aritu zara kasu honetan.
Bai.
Etxe ezin hobea aurkitu duzu ere,
bai, eta Garazirekin ere kriston lujoa izan da lan egitea. Bai.
Durangon ere, egonen zara, zalantzari gabe.
Ikusiko dugu, baina bai.
Hori da, urte bukaera intentsoa izaten da idazleentzat, eta hortxe zurrunbilo horretan ere ibiliko zara, baina zer moduz aurkitzen zara idazle paper horretan gustura, nola zabiltza?
Moldatzen orain pizkat, baina bai, gustura. Jende oso jatorrari naiz topatzen bidean ere, eta oso eskuzabala, osake nago super eskertua eta hori maitasun mezu pila jasotzen, orduan bai, zurrunbilo batean, baina zurrunbilo polito batean.
Zurrunbilo polita eta jarrai dezala eta ikusi ditzagula ere bai liburu gehiago zure sinadurarekin, ez? Hori izanen zen politena, ezta.
Bai, ez dakit momentuz orain eta hemen nahi dut zentratu bizitzen ari naizen honetan eta gero ja ikusiko dugu.
Hori da. Pozten gara gu, ba, ez dizen Artola Gurpilak eleberriaren egilea gogoratuko dugu 7:30etan hemen Sarasate pasealekoan aurkeztuko duzula Garazi Arrularekin batera. Mila esker, alde zaurretik guretik pasatzen. Gracias.
Sí.